radost vaša bude potpuna.
I kao sudionik i sada kao animator definitivno mogu potvrditi da Krist je živ i da vjera je nešto radosno. To je ono što je meni Kursiljo pokazao.
Kursiljo je novi početak.
Najljepše je vidjeti mlade kako dolaze na sakrament pomirenja, kako isplaču svoju dušu i kako kroz svoje suze radosnice žele pokazati da žele biti drugačiji i bolji.
Kursiljo mi je pokazao da vjera može biti radosna, da radost proizlazi od Krista i da Krist zaista je živ.
Tražih Boga i ne nađoh ga. Tražih sebe i ne nađoh se. Pođoh k bližnjem i tu smo se utroje našli. Kursiljo. Mali tečaj radosnog kršćanstva. Hvaljen Isus i Marija i De Colores, dragi slušatelji i slušateljice Radio Marije. Dobrodošli u posebnu emisiju Da radost vaša bude potpuna. U ovoj emisiji govorimo o Kursilju, malom tečaju radosnog kršćanstva. A danas govorimo o jednoj velikoj obljetnici, jednom posebno radosnom događaju za Kursiljo u Hrvatskoj. Kursiljo ili mali tečaj kršćanstva ove godine slavi 50. obljetnicu djelovanja u našoj domovini. Od prvih tečajeva 1974. pa do 2024. mali tečaj omogućio je susret sa živim Bogom tisućama duša, od krizmanika, srednjoškolaca i studenata do obitelji, osoba zrelije životne dobi, invalida hrvatskih branitelja. Ma rado kažemo, Kursiljo je za sve i svakoga. Gospodin je kroz mali tečaj oplemenio zajedništvo mnogih župnih zajednica diljem Hrvatske. Rodio i obnovio brojne obitelji i donio obilje radosti i milosti našoj crkvi, zahvaljujući nesebičnom trudu brojnih suradnika. Zato na početku današnje posebne emisije želimo radosno pozdraviti sve suradnike i prijatelje Kursilja tijekom ovih 50 godina, kao i sve one koji su prošli mali tečaj i one koji zato osjećaju poticaj. De Colores. A od samog početka Kursilja u Hrvatskoj i duhovno i na svaki drugi način prati naš današnji dragi gost, svima dobro poznat, velečasni Andrija Vrane. Velečasni Andrija, dobro nam došli još jednom na Radio Mariju.
Hvala lijepo za poziv, sve vas u studiju i sve vas koji slušate srdačno pozdravljam.
Kao da smo i sada na Krapnju, koje je nekako glavno mjesto povezano s Kursiljem u našoj domovini, željeli bismo se ukrcati u jednu malu barku, pa s vama, velečasni Andrija, zaploviti kroz ovih proteklih pola stoljeća. Evo, počnemo dakle od samoga početka. Kako ste se vi osobno prvi put susreli sa Kursiljem?
Bio sam student u Beču, studirao sam teologiju, ujedno sam bio na terapijama radi mucanja i tamo sam susreo već prve, na početku te godine, Kursiljo. Trojica studenta iz Zagreba su došli, koji su sa mnom bili prije toga na jednom tečaju njemačkoga, čuli, vidjeli kod obitelji gdje su stanovali, kako ti ljudi žive skladno, žive radosno, pa su pitali odakle to, pa su saznali da je to Kursiljo, pa su ih oni uputili u Beč i oni mene zovu, možeš li ti s nama. I tako smo na Svetvorica posjetili Kursiljo 67. godine. Za mene to bio presudan događaj u mom studiju, jer sam 6 mjeseci prije toga bio u jednoj krizi, hoću li dalje u svećeništvo. Sve mi se činilo vrlo beživotno, vrlo formalno, kao da tu nema nikakvog života. Pa sam si mislio da ne mogu život dati u nešto što ne daje život. I tu sam doživio na Korsilju kako je kršćanstvo životno, kako je Krist živ, kako je on tu, kako ja mogu biti s njim na pertu. Vratila se radost u mene, počeo sam svirati gitaru, još svira. I to je bio presudni doživljaj, vidjevši da tu ima života, da Korsilju omogućuje da ljudi dožive, do živoga dođu, do živoga Krista dođu i da stvore jedno pravo prijateljsko zajedništvo. To mi je bio motiv da se opredijelim za rad u Korsilju. Ujedno je ta opuštenost koja je nastala uz tu radost pomogla da i govorom da pođe vrlo brzo svojim putem, da ja mogu sad pričati.
Bogu hvala, gospodin osposobljava pozvane, kako lijepo kažu. Rijeka Korsilja radosnog kršćanskog življenja potekla je, dakle, nakon Drugog svjetskog rata iz Španjolske. Evo, vi ste se susreli sa Korsiljem 67. Evo, spomenuli ste da ste imali jednu svoju osobnu krizu svećeničkog poziva koju je gospodin kroz Korsiljo premostio. Znamo da ste već nebrojeno puta svjedočili o svojoj osobnoj priči s gospodinom, ali evo ukratko, kako ste razlučili i prihvatili Božji poziv da mu služite baš kroz Korsiljo u Hrvatskoj?
Pa meni je bilo dragocjeno iskustvo što sam kao svećenik zaređen 70. Vidio da moj način propovijedanja, moj način obavljanja, taj ću se upotrijebiti svećeničkih dužnosti kao župnika, vidio sam da to ne donosi nekog ploda, da sve ostane isto. Kao da me ljudi ne čuju, kao da su ove 3 stepenice povišenog oltara toliko povišene da moj glas ide preko glava. I mislio sam si šta učiniti, evo, da ljudi, da se čujemo, da ljudi osjete radost u kršćanstvu, da osjete zajedništvo. I onda mi je palo to iskustvo Korsilja na um, i kad je biskup Miloš Kvorc došao 73. na krizmu u Oborovu, pričali smo o Korsilju i on je rekao, ja bih to volio upoznati, iz literature poznajem to kao dobar pokret, i ne bude lijen, sjede s nama u auto u jesen i u Beč na Korsiljo s jednim još većnikom iz Samobora, Horvatom, i on je 3 dana kao đak, kao među lajcima sjedio, pisao si, i na kraju rekao, kao profesor poznajem svu literaturu o sakramentima, ali ovakav pristup nisam nigdje našao. I vrativši se kući, ispričao to na biskupu Kuhariću, i sljedeće godine smo pozvali ekipu iz Beča da nam, evo, u Samoboru održi prvi Korsiljo. Vidio sam naime da kroz Korsiljo mogu do ljudskih duša doći, da se one na Korsilju mogu otvoriti, jer je čim se temeljni problem vremena, da su ljudi vrlo zatvoreni u strahu, da je individualizam tako svijet učinio samcima, učinio ljude bez zajedništva, i vidio sam da Korsiljo omogućuje da ljudi u malim grupama, kako radimo na tečaju, se mogu otvoriti. Sigurno da tome pridonose svjedočenja laika. Vidio sam, dakle, da i laici mogu imati aktivnu ulogu u navještanju vjere, da nisu samo pasivni promatrači i pasivni statisti tu, nego da mogu svoje iskustvo vjere prenijeti, što mi se čini jako autentično i jako uvjerljivo da ljudi kad čuju njihove priče iz života osjete to je život, to nije neki naučeni materijal koji ja sada kao na kongresu prenosim, nego ovdje prenosim svoje iskustvo s Bogom, svoje iskustvo gdje mi je Bog pomogao, iskustvo što je Bog u mom životu riješio, iskustvo gdje sam postao oslobođen, gdje sam došao do prave slobode, do prave radosti. Tako da taj vid nisam drugdje našao. Vidio sam da Kursiljo omogućuje da ljudi onda tako pričajući postaju si sve bliži, sve više, rekao bih, osjete da tu mogu izreći stvari koje se ni kod kuće ne kažu. Ni u braku čak neki kažu. Tako da postaju prijatelji. Ove godine ćemo imati na ovoj proslavi izložbu i skupili smo 30 fotografija zaručenih ljudi, vjenčanih ljudi.
Koji su se upoznali
na Krsilju. Da. Tako da pomaže da ljudi dođu evo do unutarnje slobode, do unutarnje radosti i potrebe da to onda priopće drugima, da ne zadrže to za sebe, da postaju apostoli, da spontano dijele. Dijeljenje vjere je suprotno onoj floskoli koju smo mi stariji naslijedili, da je vjera privatna stvar. Ovdje ne ostaje to u privatnosti, ovdje se to može dijeliti. I upravo dijeleći iskustva umnaža se radost, umnaža se zajedništvo, umnaža se prijateljstvo, umnaža se crkva, postaje živa. To je nešto što se onda odrazuje na sve segmente života, od radnoga dana do od jutra do večeri, odrazuje se na moj pristup problemima, odrazuje se na pristup bolesti, smrti, sve dobija druge boje i postaje obojeno.
Evo, šarane boje simbol su Kursilja, pa i pjesma De Colores, koja govori o livadi punoj šaranoga cvijeća, himna je Kursilja, upravo iz toga razloga, jer su ljudi još 40. godina vidjeli kako je sve bezbojno, kao što kažete, jedna otuđenost ljudi jedni od drugih, naravno i od Boga i od radosti. Bila je ono s čime se Kursiljo želio suočiti. I baš mi je lijepo što kažete. Zapravo, velečasni Andrija, vi uvijek kažete da je suvišno reći mali tečaj radosno kršćanstvo, jer je to ono što bi kršćanstvo trebalo biti, da smo bliski, otvoreni, veseli. Zato je Gospodin došao, upravo da naša radost bude potpuna. Dakle, 70. ste zaređeni za svećenika. Kakva je bila duhovna situacija u našoj domovini tih 70. godina?
Pa, to je tek završetak Vatikanskog sabora, još uvijek nije sabor i saborske istine usadile u evangelizaciju, još je to bilo sve dosta kruto, odnosno moralistički nastupalo se, moraš ovo, trebaš ovo, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, prilično kruto, prilično, rekao sam, beživotno, sve se trebalo obaviti, sve se obavljalo. Falio je duh, falio je taj zamah koji je Vatikanski sabor dao, gdje je papa rekao otvorite prozore da se crkva prozrači, gdje je omogućio da Duh Sveti prožme sve, tako da se, to je tek bilo u začecima. Meni je bilo drago što sam na našem fakultetu upoznao tadašnje profesore koji su osnovali Kršćansku sašnjost, pa smo, tamo sam 6 mjeseci radio, tako da mi je bilo drago da sam došao na izvore, da tako kažem, pa sam se trudio onda omogućiti ljudima i te spoznaje i zajedništvo. Da ne pričam samo u župnom stanu u Oboru gdje sam bio župnikom od 71. Napravili smo kao svjedočanstvo, dakle, ljudima da crkva nije samo priča. Otvorili smo dječji dom za napuštenu djecu, za Caritasovu djecu, i tako sam želio pokazati ljudima da crkva čini nešto, da crkva nije samo propovijedanje, da ona za konkretnog čovjeka ima sluha i srca. I 15 godina sam tako živio s djecom i naučio s njima njih slušati i naučio od njih jednostavnosti. Trebao sam njima govoriti jednostavno. Mi na teološkim našim diskusijama zakompliciramo stvari. A ovdje sam vidio da se može reći jednostavno, bitno. Tako da sam onda vidio da treba i dijelima pokazati, a u kursivu sam vidio mogućnost, jer tu ljudi požele onda surađivati i dalje, nisu samo na tečaju, nego iza tečaja žele nešto raditi. Pa sam tu vidio mogućnost za veliku saradnju sa ljudima iz svih područja, tako da smo onda 74. počeli, kako rekoh već, s kursiljom, i tu je bila odmah mogućnost učiniti tim, stvarati suradnike, stvarati ekipe koje su onda omogućile da ljudi osjete da kršćanstvo nije individualizam, da nije sam sa svojim Bogom, da nije samo privatna stvar, nego da itekako je zajedničarska stvar. I kroz takav timski rad ljudi su onda mogli osjetiti i pokazati, gle, kako se ljube. To je bio, rekao bih, povod da ljudi dožive, da evo, ima ljudi koji vjeru ozbiljno uzimaju, ima ljudi koji iz vjere svladavaju pojedine poteškoće i ostaju dalje u životu i stvaraju dalje živote, ima ljudi koji to rade zajednički, koji to ne skrivaju, ima ljudi koji žele to podijeliti, i tu sam vidio kako crkva može biti i spasonosna, spašavati ljude, ozdravljati ljude od njihovih depresija, od njihovih poteškoća. Vidio sam da kad ljudi u takvoj zajednici nastave i poslije tečaja živjeti, da su to prava lječilišta, pravi sanatoriji, prava oaza mira, spremnosti na pomoć, oaza gdje možeš biti otvoren, gdje možeš svoj teret s nekime podijeliti, pa je lakši, gdje možeš osjetiti onda da je tu Gospodin u tom poslu, gdje možeš osjetiti da sve skupa postaje lagano, križ postaje, moje breme postaje lako. Tako da sam vidio da se iz one formalne crkve, iz one formalnosti koju ljudi obavljaju, može ljudima ponuditi jedan život, jedan preporod, jedno radosno kršćanstvo.
To baš zvuči nalik na Isusa, koji je uvijek imao vrlo osoban pristup, uvijek je pristupao konkretnoj osobi, dolazio blizu i više ga je zanimala osoba nego bolest koju treba izliječiti ili problem koji treba riješiti. To često čujem da se ponavlja i u kursilju, da je osoba u središtu.
Da, osoba je u središtu, pojedinac je u središtu. Ne idemo na masu, zato su tečajevi po 25-30 ljudi sa ekipom od 5-6 ljudi, dakle svaki pojedinac tu može konkretan odnos uspostaviti sa nekim od voditelja ili sa svećenikom. To je važno jer su ljudi danas otuđeni i svedeni su na brojke i na funkciju samo. A ovdje osjete da su zapaženi, da su oslovljeni imenom, da se zanimamo za osobu, da pitamo kako ste, da pitamo gdje možemo šta pomoći. Ljudi osjete da su nam važni, jer često čovjek u svom življenju bude sveden na funkciju, bude sveden samo na korisnost, a nije kao osoba važan. I zato ljudi trpe od kompleksa manje vrijednosti, jer ih se ne drži vrijednima. Drži se vrijednima samo koliko koriste, koliko doprinose, koliko imaju uspjeha, da ne nabrajam dalje. Zato Kursiljo ne umanjuje sve te stvari koje su nam važne, ali važnost čovjeka ne stavlja u taj vanjski uspjeh i materijalna dobra, nego pomaže čovjeku da otkrije unutarnju vrijednost, da otkrije Boga u sebi. Dobro sam rekao, da otkrije Boga u sebi. Po krštenju smo mi sjedinjeni s Bogom. Svećenik kad krsti, onda moli: Bože, oslobodi ovog krštenika ljaga istočnog grijeha i podaj da se u njemu Duh Sveti nastani. Taj nastani, neprestano naglašavam, da ljudi osjete da nisu sami, da se Bog, kako ste rekli, približio, ne samo na Sinaju, ne samo u Betlehemu, nego je u krštenju se nastanio u nama. Mi smo postali hram Duha Svetoga i učimo da ljude surađivati s njim. Učimo da Duh u nama omogućuje opuštenost, produhovljenost, da On u nama kliče: odasla Bog u srca naša Duha Sina svoga koji kliče Abba, koji nas neprestano podsjeća, govoreći: tata, ne boj se, sin si, kći si, ne boj se, Bog je sve za tebe riješio, sve glavne stvari riješio za tebe. Imaš sigurnost u ocu, imaš oca. Već sam spomenuo napušteno djecu u mom župnom stanu, toliko sam osjetio njihove vapaje: kad će doći tata, kad će doći mama. Čovjek želi imati tatu, a i Bog je zagarantirao: ako te mati i otac ostave, tebe ja ostaviti neću. Upravo tu sigurnost preko Duha Svetoga dobivamo u sebi, možemo stati na svoje noge, ne moramo više visjeti, ovisiti o tome šta će tko reći, kako će me netko gledati, ne moram biti ljubomoran, ne moram biti zavidan što nemam ono i ovo, ne moram biti onaj koji će se neprestano morati dokazivati svoju vrijednost, pa na razne načine se ljudi dokazuju da nekoga omalovaže, da bi oni bili važni, da nekoga stanu, da bi oni bili viši, da visokim tonom pokazuju kako su visoki i kako su važni. Ne mora se, može se spustiti ton i može se osjetiti da je to sve suvišno, kad znam da je važno samo to da sam Bogu važan. Da je važno samo to da sam Bogu važan. I to oslobađa, to je temeljno ozdravljenje, to je onda mir u duši koji omogućuje da ja sve dublje stvari sagledavam. Nekad na Krapnju odemo na mol, pa onda ujutro kad je bonaca imamo jutarnju molitvu i pokažem ljudima: vidite sada dno mora, sad je prozirno. Vidite da li neki kamen strši. Sad se u toj smirenosti vidi dno. Tako onda preporučam ljudima da ujutro sjedu u fotelju i da par minuta gledaju svoje dno, gledaju svoju dušu. Vide, onda mogu vidjeti šta tu strši, šta treba popraviti, šta treba napraviti. Ovako kad smo samo u žrbnju, u trci, ne vidimo i onda nastaju sukobe, nastaju nervoze. A Duh Sveti omogućuje da to s mirom sagledamo i da se prihvatimo kao takvi. Jer smo ljubljeni Božji sinovi i kćeri, možemo i sebe prihvatiti jer sam ljubljen, a ne jer sam uspješan.
Dragi velečasni Andrija, baš gori srce u meni dok ovako razgovaramo, a vjerujem i našim slušateljima. prikladne su te riječi, evo, upravo su mi došle nekako, znam zato da je Duh Sveti u ovom razgovoru, kao što je u svakome od nas, kao što ste rekli, velečasni Andrija, nastanio se već po krštenju i želimo da bude s nama. A te riječi, nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem tumačio pisma, izrekla su upravo ona dvojica učenika koji su susreli gospodina na putu u Emaus. A Emaus je i ime kuće susreta na Krapnju, gdje se već tolike godine održava kursiljo tečaj svakoga ljeta. Pa ćemo o tome govoriti u drugome dijelu naše emisije. Dragi slušatelji, mi smo u emisiji Da radost vaša bude potpuna. I vaša i naša. U današnjoj posebnoj epizodi govorimo o 50 godina kursilja u Hrvatskoj. S vama su Petra Čurlin i naš velečasni Andrija Vrane. De colores.
Thank you. dženeš me ti. O Bože, sad si pozvao mene, tvoje ruče, tvoje rekoše ime, svoju lađu, sada ostavljam žalu, pozadi me, kamo šalješ me.
Kursiljo, mali tečaj kršćanstva.
Hvala Isusu Marija, dragi slušatelji i slušateljice Radio Marije. De colores svim prijateljima Kursilja, malog tečaja radosnog kršćanstva, koji ove godine 2024. slavi 50 godina u našoj domovini. S vama je vaša voditeljica Petra Čurlin, a stvarno mi je velika radost što je danas moj gost, duhovnik Kursilja, koji ga prati već pola stoljeća, velečasni Andrija Vrane. Velečasni, čuli smo malo o počecima, o vašem osobnom susretu i o prvim tečajevima 1974. A ono što je posebno značajno, evo i karakteristično baš za Kursilja u našoj domovini, to je naš krapanj. Što je krapanj, kako je uređen Emaus na krapnju koji smo spomenuli i kako su ondje krenuli prvi tečaj?
Da, samostan koji smo iznajmili 2000. godine od Franjevačke provincije Zadarske, Svetog Jeronima, uredili smo da gore mogu biti sobe i da mogu biti sanitarni čvorovi po sobama. Uredili smo okoliš, uredili smo evo sve da bi bilo namijenjeno za susrete. Ima tu jedan prostor u kojem možemo imati predavanja, imaju tu onda prostori gdje može mala grupa sjesti, pa i onda kad pada kiša na tkrivenicu sjenice, da mogu ljudi u manjoj grupi ono što od predavača ili od onih koji svjedoče, da mogu to prokomentirati i da mogu na temelju toga svoja iskustva reći. To je bit rada, da ljudi u grupi mogu se osjetiti osobom, da mogu reći svoje mišljenje, da mogu pitati jer je mala grupa, da mogu rekao bih prožvakati ono što su čuli i da to kroz govor onda još dublje u njih se usadi. Kad čovjek izrekne neku istinu, postane si puno svjesniji te istine. Omogućili smo da ljudi dožive što se dogodilo učenicima u Emausu. Dvojica su razočarana Isusovom smrću, krenuli natrag na staro u svoj dom, u stari način života. Isus je prepoznao njihovu razočaranost i dostigao ih je. I počeo se raspitivati što to putem raspravljaju među sobom. Onda su oni u svojoj razočaranosti reagirali odbijajući zapravo. Zar ti ne znaš, zar ti jedin stranac koji ne zna šta se to dogodilo? Takva rečenica prekida komunikaciju. Sve ti rečenice su osuđujuće i zato nastaju svađe.
A Isus se pravi, što se dogodilo?
A Isus, da, pita dalje, a što to? Da, pokazuje interes za njih, jer oni svoju muku pričaju. Tako on sluša njih. Isus je najprije slušao njih. Dugo ih je slušao dok nisu počeli jadikovati, a mi smo se nadali, a sad je sve uzalud, a mi smo željeli svoj život usmjeriti drugačije, a sad je to sve palo u vodu, nema smisla više. Te jadikovke Isus prekinuo i rekao, a što mislite ako je trebalo tako biti? Trebalo je tako biti. I onda mi je protumačio zašto je trebalo tako biti. Protumačio mi je kako sve te patnje, sve što se u životu prekriži ima smisla. Protumačio mi je kako njegova smrt nije kraj, kako je uskrsnuće nastavak života, kako je to nešto što sve skupa ovo prije povezuje u jednu cjelinu i daje smisao. Sad su oni počeli njega slušati dok je sve govorio, dok je tako govorio, i poslije su rekli, nije li gorjelo srce naše dok nam je tumačio pisma. Da, često kažem da bismo tako trebali čitati slušajući što nama Gospodin govori, dok ne osjetimo tu vatru, dok ne osjetimo da ta riječ nešto proizvodi, ta riječ nešto stvara, da ta riječ stvara toplinu, da se osjećamo dotaknuti njegovom riječju kao ona riječ koja nešto rješava u našem životu, koja daje smisao. Dakle, tada počinje srce gorjeti, tada se počinje uočavati, glen, nije ovo sve bez veze, ima smisla, sve ima smisla. I tako, slušajući tako, dođuše u Emaus, a on kao da će da dalje, ali oni, slušajući ga, još su poželjeli da on nastavi s njima pričati. Pozvaše ga u svoju kuću, možda nije bila pospremljena, vjerojatno nije. Ali Gospodin ne gleda našu dušu da li je pospremljena. On očekuje da ga pozovemo, očekuje da tu nastane jedan dijalog, jedan razgovor, podlako i jedno prijateljevanje. Očekuje sada da on preuzme ulogu domaćina, uzima kruh, razlama kruh i njima se otvaraju oči, prepoznaše ga tek tada. Zašto tek tada? Pa zato što su oni bili još uvijek u svojim mislima kod onog Isusa dok nije umro, kod povijesnog Isusa. Uskrsli Isus je drugačiji, je onaj koji omogućuje da se ne vežemo na oblik, na materiju, koji omogućuje da prepoznamo ljubav, koji omogućuje da se susretnemo u duhu. I još je tu nešto važno, da se to događa kod lomljanja kruha, kod dijeljanja. Tek kada možemo dijeliti, mogu nam se otvoriti oči. Dok ne dijelimo, dok samo skupljamo, dok samo gledamo što ćemo dobiti, dok mislimo samo na to što ćemo imati, naše su oči usmjerene samo na te stvarnosti. A Isus želi otvoriti oči dijeljenjem. To znači, kad smo spremni davati, kad smo spremni dati, kad smo spremni sebe dati, u sebe dati, osobito u bračnom životu, tada nam se prikazuje prisutan. Tada je prisutan. Tada nam otvara oči da ga vidimo prisutnoga. Međutim, u tom trenutku on i nestaje s očiju. Zašto nestaje s očiju? Jer je stvorio atmosferu da se mogao nastaviti u srcu. On je sada u njihovu srcu. Njihovo srce gori. Ne trebaju više fizičke oči gledati. On je tu, unutra. I ništa mi drugo ne treba na vani. Evo, taj proces želimo na Krapnju ljudima omogućiti da vide nevidljivo, kao što to biva u sakramentima, da vide ono što često puta se ne usuđujemo reći niti izreći, što je u nama, da možemo prihvatiti da smo slabi, da ne moramo glumiti i maskama biti kako smo jaki i savršeni, ne moramo. Ljudi osjete da tu mogu biti prirodni, da tu mogu biti jednostavni, da tu mogu biti otvoreni, da tu mogu se povjeriti i da mogu osjetiti dar druga koji to njima isto čini. Kad nam se čovjek tako otvori, kad nam čovjek poveri svoje biće, onda smo obogaćeni, onda smo radosni što više ne moram se bojati za sebe, što više ne moram se dokazivati, što više ne moram se praviti važan, sve to je suvišno. Ovdje se događa novo zajedništvo, zajedništvo, prijateljstvo koje je evo građeno na otkriću istog duha u čovjeku. Kad vidimo da jedan te isti duh djeluje i u tebi i u meni i u njemu, to jest kad mu pomognemo da djelovanja Božja u čovjeku otkrijemo, da mu pokažemo kroz njegovu priču što je sve Božji doder, što je sve Božji dar, onda čovjek vidi da je već odavno bio duh u njemu. Onda već čovjek vidi da nije sam morao sve nositi. Vidi da je ljubljen, vidi da je prihvaćen, vidi da je voljen. To iskustvo se stiče tamo i ljudi onda osjete da bi to i takvo iskustvo želi nastaviti. Pa onda iza Emosa, iza Krapnja požele biti i neki suradnici, neki molitelji, neki animatori u svojim župama, pa stvaraju obiteljske zajednice po župama, pa stvaraju grupe, pa su ti ljudi onda poželjeli da i njihove mladi tako prođu, pa smo onda napravili tečajeve za studente, za radničku mladež, za srednjoškolce. Pa su ti srednjoškolci onda poželjeli također biti aktivni i animatori u svojim župama, pa smo onda omogućili da imaju tečajeve za krizmanike, pa je sad to već preko 300 tečajeva održano za krizmanike, pa je već preko 1000 tečajeva ukupno održano, pa su ljudi, blizu 40.000 ljudi prošlo takove susrete i raduju se što mogu biti svjetlo i sol u svojoj župi, na svom radnom mjestu, u obitelji. Ovi tečajevi, osobito za bračne parove i za mlade obitelji, ovog ljeta smo imali 6 takvih tjedana, pokazuju koliko ljudi mogu u svom braku doći do dublje komunikacije. Jedna žena reče, nakon 6 godina sam konačno mogla mužu otkriti onaj zadnji sloj svoje duše što sam odavno željela. Pa ja si mislim da je 6 godina trebalo da čovjek se do kraja otvori. Ali evo, imamo zapreka i ovaj način rada omogućuje da ljudi si u duši poslože stvari. Dragocjeno mi je bilo iskustvo kada reče jedan muškarac, mislio sam da sam kršćanin, obavljao sam istina iz navike, a sada vidim koliko sam zanemario djecu i suprugu i vidim da će od sada naša obiteljska molitva procvasti. Tako jedan reče, nakon 30 godina sam se ispovedio i sad sam konačno slobodan. Dugo vremena nisam spavao, maksimalno 3 sata, reče jedan u komadu. Ovdje sam prvu noć i sve noći spavao i budio se odmoran. Izlaganja i iskustva su mi pomogla da svoje probleme i život pogledam iz drugog kuta. Sretna sam što sam bila sudionik ovog susreta i idem kući sretna i zadovoljna. Vrlo sam zadovoljan, reče jedan muškarac, i iznenađen u pozitivnom smislu da ovakav tečaj postoji i da sam imao sreću sudjelovati. Tečaj mi je donio produhovljenje, unio duhovni mir u moje tijelo, posebno ispovjed koju sam doživio kao nikad do sada, zato sam vrlo sretan. I tako bih mogao nizati 600 stranica dojmova.
Mogu i osobno posvjedočiti da se stvarno susreće gospodina na Krapnju. Neki kažu, što to znači susresti živoga Boga? Toliko puta to čujemo, ali kad se to stvarno dogodi, taj susret se ne može ni sa čim drugim zamijeniti i onda znamo da se on nastanio kod nas i da ga nosimo sa sobom skrapnja dalje u život. Evo, velečasni Andrija, ponosni smo na našu domovinu jer poseban je taj naš sedmodnevni tečaj na Krapnju. Mislim da smo mi prvi u svijetu koji su da. Tako oblikovali i malo je drugačije od onog izvornog tečaja koji ste sreli 67. Pa evo, spomenuli ste i brojne suradnike koji su tako gorućega srca odlučili se ugraditi u Kursiljo mozaik. Biste li u ovih 50 godina izdvojili neke događaje, neke suradnike, neke lijepe stvari kojih bismo se željeli prisjetiti sada nakon pola stoljeća?
Pa meni je bilo vrlo upečatljivo kad su ti prvi suradnici još u prošlom sistemu riskirali sudjelovati na takvim tečajevima. Sjećam se gospođa Manace Šaler koja je na radničkom savjetu, to je tada bilo, zauzela se za jednu kolegicu koja je trebala biti otpuštena i svi do nje su bili za, jer su bili pod ucjenom direktora, a ona ustala i rekla ne slažem se, ona je vrijedna osoba, poštena, radena, nema se ništa prigovoriti. I onda na dan puta sam čula kako je direktor lupio šakom na stol. Kolegice, još vam samo fale Biblija. Ali je ona ostala mirna i svi drugi su iza nje, uz nju pristali. I kolegica je ostala na poslu. Tako hrabri ljudi su, evo, svjedoci da je moguće riskirati, da ne samo da je moguće podnositi križ, nego da je moguće nešto založiti se za nekoga i da je moguće riskirati i radno mjesto. To su herojski ljudi. Tako da nekoliko takvih ljudi iz početka su bile, rekao bih, kralježnice, kičme takvog rada gdje su ljudi osjetili ovo nije ljudska snaga, ovo nije interes, ovo nije nešto gdje bi ljudi svoj imidž promicali, ovo je uistinu Božje. Iz takvog djelovanja onda se vidi da je Krist živ, po njegovom djelovanju se vidi da je živ i onda mi pokušavamo ljudima u njihovim životima otkrivati, da odvrte film, da vide što sve imaju da nisu kupili, da vide odakle to, da vide šta je to bilo riješeno bez liječničke ili advokatske pomoći, šta je to bilo riješeno izvan reda, kako se to dogodilo, je li to sve slučaj ili je to djelovanje dokaz da netko živ tu radi. Ne djeluje mrtvac. Po djelovanju Božjemu nama, po onim zahvatima Božjim gdje smo rekli sam Bog mi je pomogao, po onom uzdahu hvala ti Bože, sve to pokazuje, netko mi nešto daje, netko vodi brigu za mene, netko konkretno nešto rješava. To nisu priče, to su činjenice. Naša vjera počiva na tim činjenicama, na tim konkretnim zahvatima, na tom Božjem djelovanju. Tu je on živ i tu pokazuje da nas ljubi i da nas prati, i da nas vodi, da nas nosi. I to omogućuje onda unutarnju slobodu i to dovodi do potrebe podijeliti to s drugima. Znam kad je jedna suradnica oko stana su se sudili i osjetila je da nešto se tu muti. Stala je na stranu svojih protivnika da bi bila uz istinu. Dakle, bila spremna izgubiti stan, toliko spremna biti Božja, toliko spremna biti založena za istinu, da ni stan nije bio u pitanju. I takvih događanja je bilo mnoštvo, pogotovo kada doživimo da jedan ovisnik o kocki nakon 15 godina kockanja prekine kocku i postane slobodan. I onda drugima pokaže i vodi druge na tečajeve. Nekoliko tečaja je Tomić, kako se preziva, Robo. Nekoliko desetaka ljudi je poslao na Krapanj da bi se oni oslobodili. Jednoga koji je uhvaćen sa 5,6 promila alkohola totalno, dakle, doveo da bi taj čovjek poslije rekao ja više ne osjećam potrebu piti i nije više pio. Tako da prava čuda, a da ne kažem, jedan izdao zbirku pjesama nakon toga. Jedna isla žena zbirku pjesama. Ljudi prosvato, ljudi osjete da duh u njima nešto radi i da to moraju izreći i pokloniti drugima. Tako da niz akcija, nekoliko su kuća napravili, popravili siromašnim obiteljima. Da ne kažem koliko tu ima osobnih susreta, koliko tu ima osobnih naziva, koliko tu ima osobnih povjerljivih razgovora, koliko tu ima međusobne pomoći. Znam jedne koji se imaju skromnu mirovinu, ali desetinu odvajaju od te skromne mirovine svaki mjesec da bi pomogli siromašnima. Tako da to su događaj, to su činjenice koje pokazuju kako Duh Boži djeluje i kako se ne da nadmašiti u ljubavi.
Imali smo čitav ciklus emisija, ali nam ni to nije dovoljno da pobrojimo sve milosti koje je Gospodin dao i što je sve učinio u životima svih koji su prošli Kursilju u ovih 50 godina. Evo, ja bih samo izdvojila, toliko me se dojmilo kada je jedna dugogodišnja suradnica Kursilja, majka 11 djece, rekla da je prva stvar koja joj je izmamila osmijeh na lice nakon smrti voljenog supruga bio Kursiljo, njezina braća i sestre i drugi suradnici Kursiljo tečajeva koji su bili uz nju, i tu je osjetila da je Gospodin nastanjen u srcu i da smo stvarno povezani. Ma ne znam, to sve može zvučati kao riječi ako čovjek to nije doživio, zato svakome želim da to doživi.
Da, Kursiljo nije vjeronauk da možemo nešto čitati i naučiti. Ne bazira se na znanju. To radi vjeronauk. Ovdje se govori o iskustvu i zato treba proći. Potaknuti smo ući u proces dok mi ne shvatimo da naše grčeve može osmijeh razblažiti, dok ne osjetimo to, ostanemo zatvoreni, osjetimo grč, osjetimo, ostajemo u svojim bolestima. Zato Kursiljo želi, omogućuje tu opuštenost, omogućuje produbiti vjeru, to jest predati se Gospodinu, vjerovati, dolazi od latinske riječi credere, cor dare, srce dati. Dok ljudi ne mogu se tako predati, dotle ostaju još uvijek sami. U predanju je ključ, ljubav je predanje.
Dragi slušatelji, evo, mogli bismo ovako radosno nastaviti u beskonačnost, ali polako se približavamo kraju naše današnje emisije o Kursilju. 50 godina će proslaviti upravo ovog 28. i 29. rujna u kući susreta Tabor u Samoboru. Još ćemo mnogo govoriti o tom radosnom događaju koji je pred nama. Evo, velečasni Andrija, imate li za kraj, za naše drage gospine slušatelje, neke misli i poruke?
Pa volio bi da ljudi uspiju stati na loptu, kažu, da uspiju vidjeti što se Bog za njih čini, da ne moraju sve sami. Voli bi da osjete kako su nošeni ljubavlju, duhom. Duh Sveti u nama je izvor ljubavi i to nepresušni. I doći, voli bi da dođu do tog izvora i da piju i da piju i da se napiju i da ne prestanu davati, jer ljubav se Božja razlijeva u srcima našim po duhu koji nam je dan. Dakle, imamo je viška, možemo ju davati. Pa evo, sve od srca pozdravljam i želim da budu ljubljeni Boži sinovi i kćeri.
I mi puno pozdravljamo u ime Radio Marije, ne samo sve vas, dragi slušatelji, nego evo, na poseban način u današnjoj emisiji sve one koji su u proteklih 50 godina ugradili svoje goruće srce u veliki mozaik šarenoga kursilja koji donosi Gospodina u tolike živote u našoj dragoj domovini. Hvala vama, veličasni Andrija, prvo što ste se odazvali Gospodinovom pozivu i što evo do danas s njime ribarite, a onda i što ste bili s nama u današnjoj emisiji.
Hvala vama za poziv i pozdrav i blagoslov svima.
Dragi slušatelji, želimo vam da Gospodin dođe i nastani se i u vašemu srcu i da ono gori cijeloga života, da radost vaša bude potpuna. Na kraju današnje emisije o Kursilju pozdravljamo vas našim pozdravom De Colores.
De Colores.
S vama je bila Petra Ćurlin, a emisiju tehnički realizirao Josip Dandić. Do sljedećeg našeg susreta, hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen si Marija.
Usiljo, male tečaj kršanstva.